Meitenes ir izdarījušas fantastisku darbu, arī viss tos procesu, ko es redzēju pa bildēm, nu, kā šeit bija un kas te ir izdarīts. Un tas ir tas tādā veidā jau arī tā Latvija ceļās pamazām. Un ar mazāku kasīšanos un lielāku kaut kādu summu meklējot, tā tas arī notiek un pamazām jau veidojās. Un šovasar esmu ceļojis pa Latviju un pilnīgi brīnišķīgus lēsciem redzējis ar Annas Sakses tur tam visām figūrām un pilnīgi lielisku alūksni ar kapusvētkiem. Un nu, labi, Ventspils jau, kurš tā dzīvoja, tā ir vienmēr, protams, priekšgalā un pāriet tur tās, vai nedomā, ka viņi atpaliek, patiesībā viņi neatpaliek. Smiltenē, man tur bija ar mašīnu problēmas, es biju iebraucis Smiltenē, ja vispār tur.
Tā viens no vārtu vērējiem popēdziesminieks un dzejnieks Andris Akmentiņš pauž prieku par redzēto un piedzīvoto aizstrādē. Viņš vārtu vēršanai popē veltīs arī dziesmas.
Un tikai sirds vairs neteica neko.
Popes estrādes klusēšanai bijuši dažādi iemesli, arī īpašumtiesību jautājums atklāja vienu no idejas autoriem un pasākumu rīkotājām no Ventspils novada Ilze Meijere, kura strādājusi tandēmā ar Daci Vašuku.
Pagājušajā gadā mums tāda vietējo cilvēku tikšanās bija vairākas, un mēs jutām, ka ir pienācis laiks popē iekustināt lietas. Jo šis skaistums viss, kas pirms 20 gadiem skanēja, dažādu iemeslu dēļ bija apklusis, aizaudzis ar zāli un ar pērnajām lapām apklāts. Un tad mums bija vairākas tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem un bija gana liela atsaucība. Viņi teica, ja būs vietējā iniciatīva, viņi palīdzēs un atbalstīs.
Pārmaiņas, ko piedzīvojas ar sūnām un zāli aizaugusē estrāde, popē pārsteidzis vietējos un atbraucējis no Salaspils, Liepājas, Rīgas un citām vietām.
Nebija redzējusi, ka šeit sakopts viss skaisti.
Nu, pilskalna vieta un estrāde un dziesmas, nu, ko vēl labāk.
Ir vērts iedzīvināt šo vietu vēlreiz. Vai?
Protams, protams. Visādā ziņā.
Tur, kur satieks vairāk par vienu dziesminieku, kur skan un dzied neatkarīgi no pulksteņa laika.
Maija Kalniņa kopā ar liepājnieci Inese Sērdienu iesaistījusies popes estrādes iedzīvināšanas un dziesminieku pasākumu rīkošanā.
Nu, skatoties šodien, ka tiešām viss notiek un popes estrāde skan un arī gaismas ir, tas ir tāds liels brīnums, jo tas tiešām prasīja gan daudz darba un vēl pēdējo nedēļu mēs ar lāpstām strādājām.
Tev viss bija aizaudzis, es skatījos fotogrāfijas, viss aizaudzis.
Jā, jau no pavasara mēs popiņi paši ir tīrījuši estrādi, bet vēl bija, protams, vēl kaut kas jāizdara, un soliņi ir salikt, un patiesībā pēdējā nedēļa ir izdarīts neticam daudz, un tas, ka šobrīd viss skan, un ir elektrība, un tas viss prasīja ļoti daudz darba, bet tas ir izdarīts, un, protams, gribējās, lai spīd saule tam visam pāri, bet, nu, kā jau mēs te ik pa laikam komandā smējamies, ka šis ir tas notikums, kurš nevis mēs veram vārtus, bet viņi ver mūs, un kaut ko visu laiku mācamies arī pieņemt lietu tādā īpašā notikumā.
Tāpēc viņi viens otru nekād nesapratīs. Puisis meitere sapnī un meitere puišam mīlestību.
Dziesminieku vārti Kurzemē nebūs tikai vienreizais pasākums. Rīkotāji cer, ka tā kļūs par labu tradīciju, vienkops pulcējot radošas ļaudis no malu malām. Vēl šodien, pulksten 12. Popes Luterāņu baznīcā būs iespēja dzirdēt Haralda Sīmaņa koncertu Kalna galā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.